Fenomene sociale në Kosovë si femicidi, patriarkalizmi, shtypja ndaj grave, homofobia e të tjera bën që Alketa dhe Lola Syla, Hana dhe Vesa Qena të bëhen bashkë dhe të kryojnë kolektivin Artistic Habit në vitin 2011. Performanca e tyre e parë erdhi si protest pas vrasjes së Diana Kastratit në vitin 2011, një ndër viktimat e femicidit në Kosovë. Ato më pas vazhduan me performanca tjera dhe ndërhyrje në hapsira publike deri tani kur po flasim në vitin 2024 me ekspozitën në Galerinë e Arteve Kombëtare në Kosovë. Në vitin 2018, kolektivi Habit u shpërblye me çmimin për demokracinë nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Me mua sot është Alketa dhe Hana, dy nga antarët e kolektivit Habit. Shumë qef me ju pas, Alketa dhe Hana.
Faleminderit.
Ta nisim me ato që çka ju ka frymzu juve si 4-3 atë kohë në Prishtinë me themelu kolektivin Artistic Habit.
Po, si që thella të më hyrje, dhe me thonë neve nga ka faktikisht nga ka inspiru një ngjarje tepër tragjike për më bunat 4 datë bashkë. Me vrasin e Diana Kastratit du themelu edhe kolektivi Habit, kemi qenë shumë atreja se që tash. Edhe këna jena taku më njëna tjetërën, unë edhe Besa jena motra, dhe Alketa me Lollën jena motra, dhe unë jena dy qipte motrash. Edhe shumë alja të konë komunikimi me njëna tjetërën, edhe mënyra që shena taku njëna taku në fakultet artë, dhe unë me Alketën. Edhe këna bo shfaqe bashkë, po mande me rasën e Diana Kastratit, e këna dëgju si lajmë edhe për neve pa të konë, së me thonë lajmë i parë që bo qash publik, edhe në ka trëndit edhe në ka prik për shkak që në çat moment e ke kuptuar që ti si grua faktikisht nuk je në sigurt se çu më thon, jena mësuar na me pa vrasje ose viktima në përvente me atë thella në për fratra, por jo në Prishtinë, edhe jo me gjithë qytetet në pikë ditës. Edhe mandej kena vendosur me bën një performancë pa e ditas që është arta, është performancë artistike, por kena ndosh vetëm protestu, po jo me parulla, jo me bërtit drejtësi për Dianën, kena ndosh me marrë diçka prej fakultetit të arteve që e këna mësu na edhe me qitë në rrugë, me qitë me një ambient ku mundet me qenë shumë armiqësor edhe i panjohur për neve. Edhe, do më nga, ajo ka qenë performanca ajo në parë, edhe pastaj këna pauzu për një kohë për shkak të angazhimeve personale dhe për shkak fakultetit të arteve, pastaj prapë 2014 në bashku për të mos ndarë kur më.
Alketa, Hana e përmendi që në fakultet të arteve jeni taku, a ka qenë kjo dhe një farë forme me gjetë dhe një hapsin tjetër jashtë kornizave të fakultetit për ty si artiste që ishe tu formu?
Hana më patirë në shfaqin që e pat pas për fakultetet dhe më ndi përveç punët që e pat të mbona kemi pas edhe shumë mendimet njëta edhe dhe me thonë sene që ka ndodhë një të nko, do me thonë fakultet të arteve jena përbalë me seksizëm, jena përbalë me një mentalitet ku jena një që ka përdojnë anë me shprejt, në thjesht nuk është vendin ashtë ta ma i mirë për mi shprejt ditët tona, edhe e kena vrejtë, do me thonë një farë energjie edhe një farë ndjenje me dashtë me dalë prej rrethëve të caktumeve se Prishtinë, edhe në vendet e vogla artistat bojnë art për artistat e tjere dhe për e kena një nevojën me u përbalë me diçka që edhe neve na sfidan, që nuk është rezultati gjithmonë i ditur, se kur bën ekspozit veç për artistat e dim pak a shumë kriçka kanë me mendu, ja u dim punt, ja u dim dhe me thonë familje një farmyre e një qaq mirë bohët, banalizohet edhe për ty nuk është mos fituse. Edhe që tha Hana, na kina punu, punët e tona në fillim kanë qenë ma instiktive edhe jënë konë për grupit marginalizume, po të njëjtën ko nuk e kina një vetën distancume edhe sot nuk e një vetën distancume, se nëse jeton me një vend ku diçka si vrasja Diana Kastrati ndodhë në mes rrugës, midis sheshit, dhe me thonë, mundet me ndodhë shumë letë dhe ty si artiste nuk është që je ma e mbrojtë, nëse ma e privilegjume, kështu që këtë gratë duhet edhe kemi një për që ata nevojën me bodh diçka që nështë edhe kish me marrë vëmendje ma shumë edhe nuk ish konë që kjo thirja njëjtë edhe thirja së me thonë që sotve që ka hup një farë mënyre vlera për shkak që të rase vish për shkojnë të urritë dhe të bom ma keqë, ma keqë.
Që shë kujtani si performansë, ose mas përfundimit performansës të parë, impaktin që ka pasë?
Po, ajo, impakt ka pasë për, për arsujën që kanë qenë 4 qika, 3 jam i disë sheshë, të performu u konë diçka që nuk u pa ma herët. Ta shë për neve, u konë pak, do më thonë, nuk kërë një të temë si më tutë ma shumë, se nuk di shazë vetë që ajo në të boa, bëdhe në është kështu që thalë këta instinktivisht që është dele dhe me nënë që i të e bu një performansë, po ajo ka qenë shumë performansë dramatike dhe shumë direkte, që abdhen, ta ma në shpjegon që atë rinin, që atë impulsivitetin që do me reagu, po shumë ka pas shumë njerë që ka të thojnë diçka, bëdhen ose të ofendojnë ata, pa marë parasysh për shfar ka uze e të protestu të, ose e të performu, prapë njerë që ju pengon, edhe më duku që ju pengon, vëqë për shkak që je qik, edhe që ke guxu me dalë, me thonë diçka me trupin të ndë, bëdhen me gjithë qytetit. Normalisht sa cila për neve në Afriksu, së më konë komplet tera një panjohur për neve, po me vetë faktin që shumë njerëz mandina kanë thonë pse po vazhdoni doni me bo hala më shumë performanca, edhe mandina u ka dashur një kohë që më thonë me kalu çat far frike, çato frikën pejt panjohës dhe frikën që mundet më thonë gjithkohë me të ofenduar, me të thonë gjithçka me të bullizu, edhe mandej edhe na, po më ne ka pas një falim pak që na ka shty neve më bo prap bash mas 3 viteve edhe me bo performanca shumë ma të thella, shumë ma simbolike, jo simbolike se dhe kjo ka qenë shumë simbolike, po jo dhe qaqë drejt për drejt, a jo qaqë direkte, që me thonë.
Po e thua dhe ti që performancat e juja paka shumë edhe i kanë provoku shoqnin tonë, edhe një prej performancave që i ka provoku shoqnin është ajo e 14 shkurtit, puthja në shesh. A ju kujtohet kështu si moment ose reagim njerëzve? Për shembull,
që e performancë dhe shumë prej performancave që tha ona kanë qenë instiktive, është edhe një farë naiviteti që e ki, që mendoj që për artista është sen shumë i bukur, se naiviteti që shtirë me u konë ma i kudzem shumë. Ta është kena për shembull shumë a shumë vedije, që në shumë aspekte din edhe me ta pengun është ta zhvillimin si artist, se kur je i rije na eve dhe kur dënë diçka e dënë me kejtë vëllnetin, ki tashnimat madhe, ki thjesht për ty nuk është, nuk i konsideron është ta pasoja që më nëshmi pas ma vonë. Edhe, po puthja u konë një rast interesant, se u konë puna e parë që shë kena, që na dhe vete kena mësu, si grupë, që sarën si ka për shambull rjetet sociale, njëra se atër artistat nuk është në 2014 edhe në bot, nuk është që kanë komuniku shumë mirë me rjetet sociale dhe me punët artistike, dhe me thonë, vish hapsin atës e zakonta që jënë konë gjithmon galeri, dhe me thonë gjithmon nuk konë që kjo, edhe na e kena mësu që është hapsina publike mundët më shrytësu, që është mundët më shrytësu rjetet sociale, që është mundët, të sene që qëtash jënë për të rritë, për shambull, vinë si sene i marrin vesh dhe i dinë dhe nuk e dinë që për neve dhe për artistat ma herët jënë konë sene që na thjesht jënë akon të eksperimentu edhe të e gjithë vetën, si me thonë, rastësisht në disa rrethana tila, dhe ta shtriti kanë që ato senet gati edhe në shta nuk jo do këtë diçka shumë e madhe, po për që atë kohë konë shumë andrysha adin.
A u friksut mas performances, do me thonë,
jo, dy, treja...
Jena friksu
në... Dici ka treja të upus në shesh, në sheshën kryesore në Prishtinë.
Po. Qëshme, na atë fotografie kena bo pakur s'kena dash as me provoku, se për neve nuk është provokim, që për neve është drejt elementare. Po. Ta është na e kena bo fotografie, që thalë këta e kena postu në Facebook për ditën e Shën Valentinit, pa dash me ligjeru ose me thonë askujt asgjë. Po, me një herë ka pas impact te për të madhë, dhe më thonë është njëra për punëve tona që ka pas te për impact shëqëri Kosovarë dhe më gjithë, dhe më thonë që atë shumë shpërnda fotografia, dhe më ka kështë në u shpërnda në Serbi, në Shqipnin, ma që të një nkejtë Balkanin, dhe më thonë, edhe më ndihë për një herë u bënë në faktor, dhe më thonë, patë kështu komente, dëshën me na vra, me na djegë, apo ku tënë të ashtë me një fotografi simbolike, arrin me kryu që atë halakamen, qytet që për neve normalisht na në Afrikës se kena prit heq, e na mshelin, na kena shku dhe në polici, kena lajmëru rastin e njënit prej kërcënuesve, po si me thonë asë policia nuk na merke seriosisht. Ata umledhen këtë polisë, e këshishin fotografi në bashkë, na bëshin fshinja bre çika këtë fotografi. Apo kupton, është kështu.
Se dhe ata nuk dëshin për shembol se e lëpshën edhe që kjo është shumë interesant që po të tonë, se për shembol dhe kjo folje dhe për statusin e artistit në Kosovë. Se ata na bëjshin, a pse ju, a jeni ju organizat, na e pëshim ju, e që ka bëni ju, na përfundum të më thonë për më pas një farë mirë kuptimin përfundum të ju thonë, shfaqet vogla në për rrug, adin, se qaqë, adin, zdishim as na vetë qysh me shpri, që ka, dhe ata zdishim gjuhën si me thonë se në gjuhë faktikisht artisti pavarur në kosta të së Kosovë. Në ashtë që tash polis e dim pak ma mirë, po që atë kohë gjithë qka u konë shumë e ri për krejt njerëzit edhe për njëve, jena një të kërsnume edhe policia prap mendoj që se di tash ka ndryshu veç për shembull më thon ti kur kërcnohesh nuk monën për shkak se s'ka ndodh hala kur gjo është një farë mënyre ti po pret
po
me ndodh diçka për me reagu e për që ata është një farë i kena po një farë mënyre na u patën qelje dhe sytë të sa rezik monët më konë diçka që shto po ma ndi edhe qaj vëmendje edhe na ka pëlqy se na ka pëlqy që faktikisht u konë hera, në ashtë ta një për herave të para që ju folë publikisht për diçka cilë dhe na e kena një qatë nevoj se na e na rrit në, me queer people, e na rrit në qatë kulturi, e na rrit në vetën si femën me një shumë a mirë edhe vetën si gru në qatë o rrethet dhe në ashtë ta vlera që ti për vetën që i ki i merë prej shëshnisë dhe në qëto vene në hevit në ka bo një farë jena bo si familje se jena rritë edhe artistikisht po edhe shpirtnisht edhe
edhe bashkë
edhe i kena po kena mësu shumë se në për vetën edhe për artin tonë edhe u konë një pëj punve që në ka friksu po tash për shembol ma vonë ma ne e patë më vreqë që ata njërë tjenë vishë do trolls për mas që shkrunja dhe s'kanë këtë me po kur gjo.
Pse hevit?
Habit vjen nga anglisht, ja, që me përkëthy, si me pas, kije, do me thonë, na qështë kena, kërë ja kena njës, na kena dorsh me bot diçka që audienca nuk e pret, edhe me ndërhyne për vende ku asë këtë që mërë mendja, ja, përkëptan, do me thonë, se jena konë kështë e rebele, që ashtë jena një në qytetë, ku kena jetu edhe në shkollë, edhe kena dorsh shtu me performune për vende dhe ne për pajla imru kohën, pajla imru vendin, edhe vish me qenë aty edhe me pa publiku që shpër reagan në...
A është sfidu se kjo ndërhyrja në apsira publike, për shambu performanca tjetër që e keni pas një prej performancave emocionalisht shumë e fort me tri billboardat
po.
E kuq me mesaje po. Prap për femicidin afër institucioneve po. Drejtësis. A duhet me marrë leje, që shkën si procedur, sa është sfidu se ajo?
O shumë sfidus në aparato së këna marrë leje. Dhe me thonë, ato billboardat për fat të mirë tonin kanë qenë as të komunë, si ka pas as kësh. Dhe me thonë, s'kanë qenë pront as kojna. Se ka qenë qaj koha kur deshin mi hek krejt billboardat.
Okay.
Tash në atë burin që e këna aftu me në animusin, në normalisht vetë s'këna mujtë me qita ato, a i tash nuk e dike për çka, qa po bojnë, a mësë nabëjke motrat e mija, mësë gabëni, mi kalëzu që jem të i qitë one, këto.
Se a je vrejti që, se me thonë, 12 natës nuk thirë dikosh kur ki leja, aden, e vrejti që të qka, po ma, edhe ma ndëjtu në gjitë, e patë po emrin, Dionës, po,
Diana
Kastrot dhe patë thonë, se unë e di këtë rast dhe e di për çka jeni të e bo dhe a i mandeja nisi bashkë me neve me pëlqy, si me thoni, pëse për bojna dhe e nike një vëllet, për tani nga bëke, mo, të rati, ja vishë mu se të reka një kërkush, do me thonë në konë që a i farë reziko, po të njëjtën kohë ajo, konë edhe një fazë që veç e kena ditë, pëse për bojnë, do me thonë një në konë që lëmshme, se tani veç e kena ditë në punë që i bojnë në rrugë, që shta dhe hona, e kena bo qëllimisht mos me marrë leje, se na kena mujtë në ashtë të shumë letë me marrë leje, po kjo u korë një farë reagimi edhe kundër që policia me ditë se me marrë leje nuk kena dashtë, për shkak që kena dashtë ata me ditë që për qitë punë, jo një farë mënyre jeni qëto thirje që po hupin, jo jeni bashkë fajtor për qëto vro. Do me thonë, për neve nuk është me qëllim me demonizu një figur të burit apo të gruser, për një me që kjo gjenje që e uarë në Kosovë, institucionet për gjithë se kanë shumë faj po ashtu, do me thonë, për që ata dhe në punën tonë nuk kena qefmi personalizu qëto rast, ose nuk janë, nuk na përkasi njeve me kajt, fatkecine, dionës, ose do njëtës. Njeve na përket si gëra, si bashkë që jena dhe na, nuk njëm cikur ta në këtë vend, po dhe vish si artiste me thirë, do me thonë me rritë, me quni pikpytje dhe me i thonë organet kompetente që nuk jeni të e bo punën e juj, për shkak që gjykata ka dështu në krej qëto rast dhe me vendos drejtësi. Fëmijët e Dianës nuk janë me familjen e saj, do me thonë, dhe që ajo kohë kërë e kena ditë pse pi bojna performancat bashkë, në qatë vend nuk është rastësisht që është stacioni policor, nuk është rastësisht që ekzaminimin e kena bo para qeverisë, do me thonë një nkonë mandi gjatë kohës, gjatë rukëtimi toni kemi mësu pse për bojna një performancë dhe lidhën me vendin ku përina, pse përina që ashto, që ka kemi vesht, do me thonë, kitë kanë qenë ma qëllëmshme, do me thonë turi, të mësu të e pa, sa me rëndësi është një aspekt, që kjo me fëtë, u ko një prej punëve që nga ka mësu, që sa ja vlenë mi përdojë rritë e socialje, do me thonë që shto.
Qysh të pa të bo?
Qysh veni diri të vendosja, qka po trajtojt, qysh po trajtojt? Ju jeni, qysh e tha Hana, dy motra, dy pal motra.
Dy pal motra, një praja.
Po, e vërtet, që të po simpati, ati kemi jo, pasin.
Aty, në fillim, kërë këna reagu, qysh e tha më dhe marë, të konkret spontane, dhe më thonë, për se cilën performancë që këna bo para 5-6 viteve ka qenë reagimi i me një heshëm, do me thonë, nëse ka ndodhë një vrasje, ose diçka në mënjere këna reagu, pa me nuk gjatë dhe pa me nuk thelësisht. Ta është me rritjen, me plakjen, po ta është pak, diskutojnë shumë, se unë e jetojnë Tiranë, qika jetojnë këtu, po së është që këna qatë shumë kohë, ta është për me diskutu qatë gjatë dhe për me nejtë njëna tjetërën, se jeta personalit merë për para. Po e këna një grupë në Facebook dhe që aty e flasëm, se me thonë, është shumë, jena shumë të zakëndshme, po je fundi këna qërë zakëndshme.
Edhe procesi është i natyrë shumë si me shoqni, për shembol, Ana, Vesa, Lola, atë të tinë të mojnë, edhe të mojnë një fanyre të inspiron, kur jemi në shoqe edhe njerë që i dënë edhe me në njëjtë edhe një është ma sigurt, për i ditë ma të shmenduna që mund është mi pasë. Për shkak që të ishim kom veç vetë, unë e ka sbesaj që i kisha mujtë mi bo, që to sene me hevit, nërsa dhe që është e mira, që nuk e marëm për të vetën, shumë seriosisht, ka edhe cinizm, ka edhe humor të hevit, edhe shumica njerëzë ku na takojnë, që ditën se mendojnë që punë që kena, menojnë që na tash edhe si tipa, jemi ashtu shumë serioze, nas jena as pak, tjesht menojnë avish që artista do të më konë ma sinqerë, se ndonë një farë shkëputje që kur e bën artin, të din ka njerë me distancu qatë shumë vetën pe artit dhe me thonë, kjo është piktura ime, sepse artim e një verë qajsa nuk nga ka pëlqy korë. Edhe shka shumë interesant që
një përvojë shumë personale e jotja për shembull që të ka bo ma shumë e ju përkushtu aktivizmit për mes artit me hevit.
Krejt jetë avarin, se për shembol fakulteti që shtash ma herët, mune si aktorin teatër nuk jem një rahat përshka kështë mu ka do kështë qasja shumicës të regjisorve ose të mënyrës që qasën të aktorve është shumë klasike për shembol, ade nuk është që një aktor me vlera ma të tjera, nuk është që do me thonë është një farë kalëpi që aktori duhet të ketë potent, duhet të ketë zë, duhet të ketë, nuk thjeshtë në të nkonë jam një alienume, nuk jam një që kom talent.
Atë kanë trajtu dar... ndryshe masit kanë poa me performanta me hevet?
Në kanë, si krejt normal, trajtojnë ndryshe kur e shojnë që diçka po ka sukses, kur edhe familja jote po, trajtojnë ndryshe. Po,
bravo, që ka jeme.
Na si kena e po, si kena dojnë gazeta dhe na dhe Hana Visa, adin kalëzëshme dhe keshme, që i cënë që kush nga kanë marë seriosisht, se u bëjke na i shkrem, vëshin mirë, veç, mos e bani tash jo, tani adin kështë po dhe po të mësojna, se dhe me këna e knaqëm. Do me thonë këto njerëzit marin seriosisht, veç nëse shojnë, po nuk si me hevi që shekina një mas pari edhe është mirë kur e gjendë i kënë që nështë edhe të kuptan në që ato aspekti që ti je
vulnerabël, vali, dhe adin që ato aspekte ku ti një është i dëpt edhe nuk një është i fort, edhe ti e din që nuk është faj vështë të ti. Për shembol, na e kena di që kjo mënyrë që shponijem nuk është jena vështë na, jam plët të rinjë Prishtin që njën që shto.
Te këto momente që përta dalketa vulnerabël, po më kujtohet performanca Baby Blues në edhe në Tiranë, ajo performanca është për depresionin pas lindjes që kalojnë grat. Çka do të thon për ty, han?
Si jo nën që
jam. Si aktiviste edhe kure kemi parasysh që ajo tem, për mësë me thonë, nuk trajtohet heq, shumica dhe nuk e din që ekziston ajo periudh postpartum e depresionit. Se e bot, ka erdhë si ide?
Na e kena po filmin The Hours, të më dhënë aty është një personajët cila është atë zonë edhe ka dilemat e veta se gjithë gru si gjithë nën. Edhe ma ndi, fakt, se nuk është vetëm për depresionin pas lindjes, është edhe pak edhe për nana tona. Është qysh qa depresion nana jeme, se realitetës s'ka pas ko, mi gjithë thonë askojt, o, si mi, i kanë thonë je lahus, apo kuptan, se, u që me punu, u që s'ka pas e ko, si ka jep kërkush qa që rëndësia sajnë, edhe ma ndi, mami jem, u konë qa e gruja që të në kohë, më ka punu në shpe, të në kohë në marë me neve, edhe na kur, faktikisht, se kena menu, dhe sa jo më rritu në vetë, me kuptu që adin qa ka bo kjo gru për ty, e te kur, kur as nuk e ke përmend as të ke thonë faleminderit, po kështu duka dog që ta ka bërë gjajo. Po, edhe mandej ajo është ajo përplasja në performancën tonë e gotave me atë që hekurën e karrocës është ajo, si më thon, çlirimi që ti nuk po don asë më që ajo gruaja që lind edhe mandej nuk të respekton askush edhe ta bën çumër e punos sa gratë lindin, apo ta normalizojnë, ta banalizojnë komplet dhimbtin edhe nuk dojnë me të kuptuar as çapo ndjente, as çka po do me thonë ti. Dhe është ajo që mos më përfundu, që më thonë me pas fatin e nanës teme që nuk të respekton kërkush, jo që nuk të respekton, po e merr se të mirëqen që ti duhesh me sjell ushqe me karrosë, ti duhesh mu me fshi, ti duhesh me naqi çaj, a vëdin?
Edhe fakti që e bo nën, ti duhesh mu një ti për mirë, a den?
Menihat.
Po. Se edhe në feminizm, për shembull, është një farë imazhi i gruas që është ashtu një farë shëntrimi i nënës, që është një problematik, se për shembull, shumë gra, kur e kalojnë që të fasë, nashta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën e vet, direkte, edhe nëna tona pritën që ti duhesh mu kon me thonë, o, lumione, fëmija e më është i shnosh, edhe me bo ylla, atë edhe me qitë qaj, edhe me bo krejtë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhinja ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është më sënësene për vetën, po edhe për gra rrëth vetës, që se kena njoftë, për shembol, edhe njëhë është një farë mënyre keqë, se zdojnë me vazhdu qatë cikëll, tënë me prej, tënë me thonë adin, une nuk po du me bot njëtin se, nëse une okej, okay, jëmë konë që ka që jo empatikën dhe ajnanës tem, për shkak që si kom di qëto se, në që ka muj me bo është me folë për që të sanë dhe fëmijëve familjes tem, që i ka matëri, jam i më kanë cu që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halo stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindjes, po në takë kohën, unë për veti, kur kom pasë probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë trinku që dhe ata kanë pasë probleme, unë kur se kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom e ndu që jem helmu, do me thonë qa që pa informume, dhe është shumë putallakime të ndodhin që të kohë, se sot ki qasje nda informatav, ki, atë në është, jem një, për shembol, ti për debel edhe idiot që ku me nuk që jo me helmu, se aja është kështo që kam ka ndodhë, aty në ishtë është me ditë që e normal që është të shëndeti mental, po qash pa ki informat, qash ki stigma dhe të një farnyre që me nënë që si e paragjiku, si ke paragjiku në është a njështë e tjerë, ke thonë hajtë bre, se shumë po ka qef më bo, hajtë që u dalim pin po, që po të thonë adhe njështë e ofër në është a i ke po keq, ja ke bo, hajtë pe po dalim po pina dhe ti shumë po anku është, që pa, adin, se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që vitë, veç mu që.
Kretë këto performanca të qenë shumë afer direkt me publiku, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë njërë shëftohëm. A e vrenja apo rritët shëqnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen puna te vedisimi për shëndetin mendor edhe a e vreni ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performancat e juja?
Unë po e vrin, po më do këtë qka është problem që i pak është halo është një farë ndryshimi keq, është si kur kur javënë një farë telefoni që me zbukuru, po thellë për shambull problemet, sfidat e njëta i kanë halo njërës mentar.
Po dhe edhe tash paka shumë edhe është nuk më nësh asë me dalu, apo a ki vone e farë ndryshimi për shkak që tash na se artiste faktikisht jena ritma shumë, edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me ardhë performancë ose në ekspozitë përshka që na njohin kështu, se për para s'na kanë njoft, se kanë ditë, se tash paka shumë edhe publiku e pret, mërët me ditë që ka përdojnë a me bo, se menojnë përshka më shumë shpeshën të dojnë që nuk bojnë a na kërgjë, e njerëzit të që është bezbarën të kërgjë, a përden se në mësu tash të muqu me thy pjata, me qamola, me bo, e të në kërën e ka një farë pritje prej teje që ty faktikisht nuk je e gatshme me bo, apo nuk është e kemi edhe të një farë hendë me një farë letargjie, një farë gjumë.
Edhe presin, kena pas faza, për shembo se na të bo qatë shumë reagime për sene që neve, na kam pengu edhe në 2014, në kena pas një farë njënë, rjemi konë shumë ofër edhe këpa të mpunu ti për shumë, për gjithë qka dhe tani, qka do që ndodhë ke bëjshin, e jo pëse se bënë të sen, me nëjshin që një farë njënë, na ta shë kena...
Në zyre e reagime.
Për gjithësi, edhe për shatas kena ndoshtë, kur me ja lënë vetë qatë për gjithësi, se me nëna që nuk është menona që nuk është tani sinqert edhe nuk është tani vërtet ti për gjithë shka me një të ndim nuk e një edhe nuk është të mëshme
edhe me një nuk e dhe në është reagim i sakt
qa është të është sinqert edhe sot që po thot hona njërë të ka një far e din që publikisht disa menime më në përshemëll qëndrimet homofobe që atë ko jënë konë shumë atë pranume tash publikisht njërë të ruhën unë menoj që edhe homofobat që në
shtalë
nuk dalin publikisht me folë se e din që mundën me reziku i mashin, vendin e punës, jo vendin e punës, i që dikush për i punës si janë një kërkujt, po thjesht e din pak mash mirë se një farkohet që shkan folë dhe që anë dikimi, po për shembul shumë vonë, fatën që e patëm, që e blejti ministria që e shetë në punët, që e blejti puthjen, a i deputat, njoni prej deputatve, tha, patë qëndrime super homofobe ndaj habit edhe u qudita qysh kaloj mas që saj kohë kaloj pa asnjë si me thon pa asnjë kërkosh kurfar reagime kurfar aty njerit garant vesh ja kanë cakun punë
kanë thon bravo
se fakti që as nuk i tha dikush për shembull tush me kërku falje publikisht ndaj një komunitetit bile që ato, adem, se ndi me një vend tjetër me boni që asë i qëndrimi, që aqë adem, me
thirë
për urejtje, adem që isim për punës. E, nështë ta që kjo ishtë dashë me ndodhë, po pra pak po andryshe.
Pak më ndryshe, ka arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është
kjo punë? Është komplet ndryshe. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhe vjetorin tonë, adem, edhe është mbyllje një kapitullit performancave që këna bo maherët dhe këna vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë i cili na këtë ide këna marë faktikisht na ka pat kalzu unë të gjyshja jemë se që të story gjithë pe kalzoj po qashtu
po jo shumë një që pe kalzoj se është edhe janë story personale edhe na kërë këna fol tani këna pas
një dhe me thonë kërë këna shku të gjyshja jemë në tunel të parë me mamin gjithë dhe ka pas shpinë shumë të ftoft ajo edhe s'ka pas pare edhe o kone pa kursimtora e ka kursu rrimë në sene edhe e ka pas në një organ me cilën umloj shumëna o kone te për i ronë po nuk të nxejke ajo vishë ta pa mundësoj ke levizjen ta shtuja unë ishe sigurit ta shpesa ti organe këna menu edhe këna folet e me qikat që adin gjithë se cili për neve e ka një organ të shpia që nuk të nxen vishë të ngarkan që
është një ronë edhe që është ashtu i maru me horna me
po
edhe mandi kemi folë, mandi edhe Mili.
Mili hala jam, në ka të regu që është për para, i kam boj sa jorgona, i kam mush me tesha, që nuk i kam përdur, se s'kam pas mundësi tjera, dhe më thonë edhe, kejt ajo është si një histori personali, edhe në këna vendos, që me thonë me mbulu galerin e arteve, për brenda me kriju një farë, kur thënë aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kuptonë ndryshe. Po se cilit e ka një komunikim personal me ato, për shkak që shtash më artë kete, kena qatë jërgon edhe metaforikisht, po edhe njëtë, edhe është vendi ku ti mbulohësh, ku njëhesh ma i sigur dhe kur e kumë fmi, ke shku ke qajtë në rjërgana, bëdin ke andru në rjërgana dhe për që ata është shumë personale për neve. Edhe ma ndinë, katën e dytë është, janë disa, që me thonë, katër thonje
projeksione,
katër projeksione me mallkime të cilat ne i kena dëgjuar gjatë jetës ose ato faktikisht kanë lidhje me andrat e tua edhe si artist, edhe si gru, edhe komunikojnë me njëra tjetrën këto, ose ti po shtje tu ndru, nalt e ki mallkimin, ta prish andrën, kështu që po. Edhe kon instalacioni më i madh njëjtë që kena bërë na, domethënë kështu teknikisht po them.
Po, edhe u koni farë njëre një masë një 10 vjetë, që e kena pos 10 vjetë punë edhe kena pas një farë kohë me, kena pas kohë me reflektume edhe me vetën, atin me folë për fmini, me folë për kujtime, me nejtë ma gjatë, edhe për njëve që kërë i këthem një farë njëre, se e kena pas një kohë që s'kena punu, ko gjatë punë të reja, edhe për manifesta kemi pas performanca që i kemi po të me thonë, u bo një kohë gjatë që i bëjshë mëse punë që i kemi pas me një ndrim të vogël ose kemi pas se su nishëm gati me bo diçka të re, e që kjo pun u konë një prej punve që u konë mas fituse, po të njëtë në kohë që ka dalë mirë është se edhe na ka përmbush edhe një farë mënyrë anën poetike, ndrimtare tonën edhe anën e sinqirë që e kena pas gjithë si javit, se është një farë edhe Salvator Dalli e ka një farë thonje që më pëlqen edhe njerë që e kishin kuptu punën pëlqen, thot që fëmijët e lypin qatë parajsën e humbur prej a din kur hinë të në konë që hinë në tavolina, që mblohën ose në rjargona, është që ai vendi ku një janë sigur në barknanës, dhe me thonë është që ai parojse e humbur, dhe që ajo koncepti dhe paka shumë i punës që ti imbulan senet dhe një është sigur në venet në gushta, në vini e sigur, plus vendi njerë që ju kishë doke dhe si mitër, e ke një pej Napolqaj që qashtu e kishën përjetu se faktikisht është që e farë loja me dritije, me mbulim, me anën që zdën me zbulu, se ka një herë do sen edhe i din për vetën, po thjesht t'i vendos më konë, mos mi pranua dhe vendos me majtë venën që atëfar, vetën që atëfar deluzioni me thonë, jo prej jam mirë, jo prej, e mrena kiti shka, plus më ndej malkime që i në rritme to, fjallja e ka një farë fuqije, ka një farë manifestimin të nonat, ta thot një sen që i mendojnë që ty s'klëndëm për nashta ti, të njëtën
bën vej për artistike
po, edhe bash edhe
lëndon
lëndon edhe shë për shëmë ma vonë që shaj sent pas ka lëndu shumë mu me hevit më ka ndodh se ma herët nuk ke fol qaq fel për anën tane nështa nëse ke shku të psikologo ashtu jeni që dësh mi fol për sene ma probleme ma thjesht ma si përfaqësore, pse që kjo po ndodhë dhe se me i bëqë ato pyetje me hevit kur kena folë për shumë sene, shto mallkime, shto anë, unë e se kom ditë sa shumë i shalëntu për i të sene, vetë e vetja dhe jom që ditë që
ka nërë si normali
ka, po, i kom normalizu thjesht edhe është konë shumë interesant.
Anë, ti tha që kjo është performanca që një farë forme e përmbyllë që cikl të performancave në 10 vjetë. Qka është cikli tjetër.
Martesa. Jo.
Por burre fali.
Porraj. Jo, tash do të thon na vazhdojnë me bë performanca tjera, po jo me qenë çaj direkt, apo kupton se tash faktikisht sinqerisht më flas edhe si artist edhe si gruaj jam rrit një pjek pak mendërisht edhe emocionalisht edhe tash reagimet nuk punën më aq shpesh ta çaj të përditshme me reagu për gjithçka. Tash na normalisht me këtë me ekspozitën galeritë artë, kjo normalisht na e kena adaptu pak edhe për institucionat, dhe nuk është që tash nuk mundesh me anashkalu komplet që pjesën është një ekspozitë që ta ka financu shtetit. Tash na kanë bërë një ftesë në mars me performu në Tiranë, kështu që tash na pak edhe e këqyrë ku do me marë pjesë edhe kanalizën edhe analizën, se tash mund nësë kom ko me bo performanca kushtë mësira, përdin se Po banalizohet dhe këtë puna.
Edhe qasja dhe si ishtë ma nuk e kena njëtë atë ndjenja, është si kur e shenë i punë për shembol që e kena bo ma mati, tash me disa senet keshët për shembol, se
të rritë
me shpëri, po, si shë shpëri mu qashtor. Edhe do këtë ashtor, po është sen shumë interesant se edhe katalogun e kena punu që të kohë, edhe ke shumë interesant.
Për herë të parë.
Po, një katalog me këtë punime.
Me këtë punë të kështë tona.
Dhe të vjeqare.
Po, e ke shumë interesant mi po aty qështë të punë që...
Të punë që thu qështë më ka ardhë marrë me bo, qështë këmë kudzu me bo, kështë sa bina dhe... Jo, nuk është marrë, po është vëqa jam e vendosti me bo qatë gjë, qatë sa në më të pa njerë, zë të e botë, të të kapë të thuj pjata, të gjështu, pse, more, pëse jëmë që, që jëmë që pesh, pali.
Që më ka gjithë.
Hana dhe Alketa, falim derit shumë, edhe për punën
që e bëni. Kam shumë për të thanë, pali dhe jo.
Shumë qef me ju pasë të dyjave.
Falim derit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Sylaj, dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.